예수로 Herre, vi kommer inn for deg, Herre. Å, Herre, tilber deg, Herre. Tilber deg, Herre, fra dypet av våre hjerter, Herre. Å, sørenånden og sekir i neste løy. Jesus, Jesus. Å, den oppstandende. Å, den levende Guds sønn. Å, vi bare pris og ære deg, Herre. Takk for at du er verd all pris, all ære, all takk i all evighet, Herre. Du og ingen andre, Herre. Å, sjakoriste peger. Å, du som er lamme. Å, du som er lamme som ble slakt. Takk her for du er så ufattelig god, Herre. Og takk for meg for å komme inn innenfor ditt åsyn, Herre. Og bare være i din nærhet, Herre. Klyve opp på ditt fang og bare kjenne din kjærlighet, Herre. Å, Herre. Å, du kører masse og kører. Takk for at du har kjøpt oss fri. Du har kjøpt oss fri fra all forbannelse, fra all straff, Herre, fra alt nederlag, Herre. Jeg bare priser og ærer deg, Herre. Å, russe koronan oss, takia. Så har du satt oss på en klippe, Herre. Å, koronan oss, takia. Å, Herre. Halleluja. Amen, amen, amen. Å, herlig å tilbe Gud. Bare være i hans nærhet og kjenne hans godhet. Og det er så sant det ordet som står der, som det å tilbe i ånd og sannhet. Du sa det, gjorde du ikke? Jo, det var ikke jeg som drømte. Bare få lov til å være i hans nærhet og bare kjenne hvordan han bare tar armene sine rundt oss og overøser oss med sin godhet og med sin kjærlighet. Det er bare helt ufattelig herlig. Og så utrolig nødvendig for oss som kristne å lære oss å kjenne hans nærhet og hans hjerteslag. Og bare få lov til å være hans barn. Bare få lov til å være innenfor far. Bare kjenne at han elsker oss. Så ja, det er nesten sånn at det er for gale å slutte å låsinge. Men samtidig så tror vi at vi har fått et ord, eller jeg tror i hvert fall. Hvem jeg gjør det er en annen ting. Men jeg tror at jeg har fått et ord som jeg tror er til noen. Og det er sånn at ordet går inn og skaper liv. Og jeg tror at hvis du bare sitter med et åpent hjerte, så tror jeg at Gud skal få til å gjøre noe av betydning. Jeg tror ikke på bare tilfeldige møter i en lang rekke av tilfeldige møter. Jeg tror på at hvert møte er betydningsfullt. Hvert møte er på en måte en gudgitt anledning til Gud å bare få lov til å tale inn, til å komme og betjene oss med sitt ord. Så jeg håper at du sitter med forventning, så tror jeg at du skal få noe. For dere som var på Facebook denne gangen, så dere at jeg skiftet bildet til noen lenker som ble brutt. Og det var ikke helt tilfeldig, for å si det sånt. For jeg har fått et ord. Vi var her på bønnemøtet på tirsdag, og midt under bønnen så bare kjente jeg at Helion bare la et ord på meg til i dag, som jeg bare kjente, jeg holdt på svensk sier de smeller av, og det var litt sånn han kjente det, at det liksom, det virkelig tok tak, og en fikk nesten litt lyst til å danse. Jeg greide å holde meg som den trauste Sandnesbu jeg er, men samtidig så tror jeg at det hvis du virkelig får tak i det som Gud har, så er det så kraftfullt, på en måte, det som Gud ønsker å gjøre i oss. Du kan slå på meg i Jesaja 61 først og fremst. For dere som kjenner din Bibel, så vet du at dette er på en måte Jesus sin programtale, der han tar den frem når han kommer til synagogen, etter å ha vært ute i ørkenen og blitt fristet av djevelen og vært i faste i 40 dager. Han kommer tilbake i åndens kraft, et herlig uttrykk for det første, eller for det andre, eller et eller annet. Men i hvert fall så kommer han tilbake i åndens kraft. Og så går han til Nazaret, og så går han inn i synagogen, så får han denne skriftsrullen fra Jesaja 61. Og så leser han da, han leser ikke alt, men han leser en del av det som står der. Nå skal vi lese alt, men der står det: Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et nedbøyd hjerte, for å rope ut frihet for fanger og sette de bundne fri. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger. De sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske og gledens olje i stedet for sorg. Lovprisningsdrakt i stedet for motløshetsånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. Amen. Far, jeg bare pris og ære ditt navn, Herre. Takk, Herre, for ditt ord, Herre. Takk for du salver, Herre, ditt ord, Herre. Takk for du lar det gå ut, Herre, og treffe, Herre, og du lar det gå inn og skape liv i Jesu Kristi navn. Så bare ber deg, Herre, om din salvelse, Herre, til å forkynne det som du har lagt på meg i Jesu navn. Amen. Jesus kom for å gi fanger frihet. Han kom for å ta all vår synd og gjøre noe med det. Han kom for å ta all vår sykdom og slette den ut ifra våre liv. Han kom for å virkelig å gjøre en forskjell. Han kom for å gi de sørgende lovprisningsdrakt. Han kom for å virkelig å endre det som på en måte hadde gått galt med syndefallet, og gjøre det til å bli en fantastisk seier. Og så er på en måte, så står vi midt i dette her, og får lov til å være etter korset, og får lov til å leve i den virkeligheten der. Der Gud har gjort det som skulle til for at vi skal få et fantastisk liv. Ikke bare det står at Guds frykt har på en måte eller det står noe om at kroppslig øvning er nyttig til noe, men Guds frykten er nyttig til alt, både for dette livet og for det kommende. Og det handler om at Gud ønsker at vi skal få et herlig liv. Både her, men også definitivt i himmelen. Har han holdt på nå i noen tusen år og mekka på et eller annet fantastisk. Så det tror jeg blir helt ufattelig bra. Men så er det sånn at jeg ønsker på en måte ikke at dette bare skal være en sånn der en preken der en på en måte får et eller annet sånn coaching-greie for liksom 20 minutter, gjør dette, så får du liksom en fantastisk uke neste uke. Det ønsker ikke at det skal være. Jeg tror at vi som Guds folk, eller vi som forkynnere, vi trenger å gå tilbake til det sentrale. Det som faktisk er kraften i evangeliet. For vi er blitt så flinke, altså i hvert fall jeg er blitt så flink til å preke om en hel høy med andre ting. Altså vi preker om lederskap, vi preker om bønn, det er viktig selvfølgelig. Alt er viktig, så det er ikke det. Men så blir det så fort at en måtte holde på med alle disse andre tingene. Og så glemmer en måtte litt å forkynne korset. Det å faktisk forkynne der som kraften ligger. I 1. Korinterbrev så står det i kapittel 1 og vers 18. Det står det, for ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Og jeg tror at vi må forkynne korset så mye mer. Jeg tror at vi må gå tilbake og virkelig dra opp igjen der som kraften ligger. Vi må på en måte vi skal forkynne om lederskap, vi skal forkynne om hvordan på en måte, det ene og det andre, men hvis vi ikke forkynner korset, hvis vi på en måte ikke tør å forkynne det som på en måte, det som uten ligger, eller det som ligger, det på en måte, det som i anstøtet faktisk ligger. For korset, står det, er en dårskap for grekere, som på en måte har sin visdom og alt sånt. Vi er jo på en måte i den båsen, kanskje. I hvert fall noen av oss prøver på det. Og så står det at det er for jøder så det er et anstøt, fordi at de visste hva korset betydde. Det betydde der hang de opp røvere og forskjellig. Så det, i korset så ligger det på en måte en sånn der et anstøt for oss. Og sånn er det for oss også. Fordi at I det vi begynner å snakke om korset, så må det faktisk begynne å skje noe. Altså, vi kan ikke forskynde at du blir helbredet med Jesus sår, og så tør vi ikke be for noen ting. Altså, tør vi ikke å tale ut helbredelse over folk. Vi kan ikke forskynde at her blir du satt i frihet fra synd og lenker, og så tør vi ikke gjøre det. Det er veldig lett for meg å ha en preken om lederskap og si, ja, sånn og sånn, et fantastisk lederskap skal være, og sånne ting. For det krever ingenting. Det krever ingen bevis. Men korset krever bevis. Det finnes et før og et etter korset. Kommer du til korset, så blir det en forandring. Og vi må tørre å forkynne forandring. Vi må tørre å tale ut at det, kommer du til korset, så vil du oppleve at det her er det et før og et etter. Og vi må være de menighetene. Vi må være det folket som tør å si at det finnes redning. Det finnes evangeliet som har i seg. Ja, det har i seg et anstøt. Det har i seg en dårskap, men det har i seg Guds kraft til frelse for enhver som tror. Og det er den kraften vi trenger. Vi trenger en menighet som igjen går på Guds ord og ser at det funker. Som igjen går på Guds ord og ser at mennesket blir helbredet, satt i frihet og frelst. Det finnes nok av sånne feel-good-predikanter eller coachinger og alt mulig som du kan få om hvordan få litt bedre liv eller et eller annet sånt. Men det er i korset at det forskjellen ligger. I 1. Johannes brev, hvis vi slår opp der, så skal vi gå litt inn på det som jeg har kjent på en for i dag. Der står det fra kapittel 3 og vers 8. Så den som gjør synd er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart, at han skulle tilintetgjøre djevelens gjerninger. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart, at han skulle tilintetgjøre djevelens gjerninger. Jesus kom for å tilintetgjøre synden i vårt liv. I det du ble frelst, i det du opplevde at den hellige ånd dro på ditt hjerte, at du kjente et stikk i ditt hjerte, som det står, og du omvendte deg fra ditt gamle liv, og du valgte å la Jesus bli Herre i ditt liv, og du trodde på han, trodde at han var Guds sønn, så ble du frelst. Og du ble en ny skapning i Jesus Kristus. Du gikk ifra å være en synder til å bli en hellig. Du gikk ifra å være på vei til fortapelse, og så er du nå på vei til himmelen. Og din stilling innenfor Gud, når Gud ser på deg, så ser han Kristus. Og så er her inne i, kommer den dåp også, som er viktig, sånn at det ikke tar det... Det er innenforstått. Du tar imot frelse, og du blir døpt. Ekstremt viktig å bli døpt. Så ligger det der, sant? Det ligger en pakke i at du har fått en ny posisjon. Når Gud ser på deg, så ser han ikke lenger ditt gamle deg, men han ser Jesus Kristus. Du blir ikredd Kristus, står det. Og det er din posisjon innenfor Faderen. Og du er blitt gjort hellig og feilfri, som Åge så bra skrev en bok om for 10-20 år siden, eller et eller annet. Men så finnes det en vandring. Det finnes på en måte en posisjon der Gud ser på deg, og du er hellig og feilfri. Men så finns det en vandring där du faktiskt av och till faller. Där du upplever att synden sticker huvudet upp av graven och skitnar dig till. Och då står Jesus och säger till disciplinen att de måste vaska fötterna. Och så säger Peter, nej du ska verkligen inte vaska mig. Nej, då kanske jag samför med dig, säger Jesus. För dock är allerede gjort regne, men allikevel så må jag vaska dig. Dock är gjort regne på grund av det blod, nej, det ord som är i dock. Så vi har blivit gjort regne, men samtidigt så skitner vi oss till när vi går. Och det måste handla om att det, ja, vi lever i en vandring där synden tar tak av det. Där man faller i synd. Och Gud önskar att vi verkligen ska få ett liv som börjar ligna. Alltså den positionen vi har i Kristus. Det står att vi ska bli likadana med hans sons bilde. När vi börjar se på in i frihetens fullkomna lov. Alltså Gud önskar att vi ska komma till ett sted där synden inte har någon makt i vår liv. Han önskar att vi faktiskt ska gå från seger till seger. Han önskar att vi ska leva ett liv där synden inte har någon makt i oss. Han önskar att du ska bli en seiervinnare i vardagen, på din tirsdag morgon. När du står upp med feil ben och allt möjligt sånt, så ska du allikevel ha seier över synd i Jesu namn. Så kan vi ju göra, så finns det många olika måter att göra detta på. Vi kan ju då självklart höra på de som förkynner extrem nåd, så kan man säga att vi legaliserar allt. Så är vi kvitt problemet. Det är inte vägen. Gud har en fantastisk härlig seger för dig. Men har det genom att du blir helliggjort. Genom att du blir likadana med han. Och du ska få uppleva att det han kan sätta fullkomment fri. För allt en, som en sliter med. Och det finns inte på något sätt som där. Det är en eller annan form för quick fix där vi bara ändrar teologi och så allt grejt. Nej, Gud har fortsatt en fantastisk härlig seger för hver enkelt av oss. Och det är det jag upplever att Gud önskar bara att ta tag i och föra dig in i. I andra Korintherbrev. Och så står det i kapitel 7, och vers 1. Därför mina kära, då vi har dessa löften, la oss rensa oss för all urenhet på kött och ånd och fullföra vår helliggörelse i ärefrukt för Gud. Så hoppar vi ner till vers 9. Nå gleder jeg meg ikke over at dere ble sorgfulle, men over at dere ble sorgfulle til omvendelse. Dere ble sorgfulle slik Gud ville, for at dere ikke skulle lide noe tap på grunn av oss. For den sorg som etter Guds vilje virker omvendelse til frelse, og det vil ikke en angre på, men verdens sorg fører til død. Gud snakker om helliggjørelse. Gud snakker om at han ønsker at vi skal bli helliggjort. Og dette, den helliggjørelsen som det står om her, dette er til frelste folk, han skriver. Så det er ikke snakk om at den i det du ble frelst, så ble du helliggjort. For det ble du. Du ble helliggjort. Du ble, i Guds øyne, så er du hellig og feilfri og himmelverdig. Men så finnes det da en vandring. Och där står det att utan helliggörelse ska ingen se fadern. Så det finns på något sätt två sidor här som det är så viktigt på något sätt ha tunga ben i munnen på. För här går det an att bli superlovisk Og liksom, nei, du får ikke lov til å spille kort på søndagen eller et eller annet sånt. Du går 50 år tilbake, så hadde du den forkynnelsen. Så har du nå, der du er super lovløs, der alt er greit. Shohai, nå kan vi endelig feste, for nå er jo alt blitt lov. Fordi at det er nåden dekker alt. Gud sier, uten helliggjørelse så skal ingen se Faderen. Så det finnes på en måte, to sider her som er ekstremt viktige. Ja, nåden dekker alt. Men det går ikke an å synde på nåden. Ja, nåden er fantastisk rik og herlig. Men det gjør ikke at vi skal gå ut i lovløshet. Når Paulus advarer om hvordan de siste tider skulle bli, så sa han ikke at i de siste tider skal det bli loviskheten ta overhånd. Men han sier at da skal lovløsheten ta overhånd. Sånn at det finnes i denne tida, så vil det komme, og det har allerede kommet, strømninger, falske lærer som kommer opp igjen. Den siste vrien med ekstrem nåde og enda verre det som har med eternal security å gjøre, er ting som kommer fra måtte, avgrunnen, og som Makrion var en av de som de første kristne måtte slåss mot, og han forkynte akkurat det samme. Og derfor er det så viktig at vi som Guds folk, at vi ikke blir lurt inn på avveier, men at vi faktisk går på midten på veien. Der det er, ja, vi skal ikke bli loviske. Dette handler ikke om at det skal gjøres i egen kraft. Men det handler om at Gud kommer, og så helliggjør han oss. Så kommer han med sin nåde, sin kraft inn i våre liv, sånn at synden ikke lenger har kraft i våre liv. Men så betyr det heller ikke at vi er fri til å gjøre hva som helst. Det finnes et alvor ifra himmelen, der han ønsker virkelig å ta hver enkelt og gi oss fullkommen frihet. Så dette handler ikke om eget strev. Det handler om at den hellige ånd får lov til å gjøre et verk i deg. Her står det om at de ble bedrøvet etter Guds vilje. Og den bedrøvelsen førte til omvendelse. Og omvendelsens kraft tror jeg vi har glemt å forkynne de siste 10 årene. I Hebreerne står det om de grunnleggende sannhetene. Og der står det omvendelse fra døde gjerninger, og så står det å tro på Gud. Omvendelsen kommer først. Og omvendelsen skaper i oss, det skaper i oss at den hellige ånd får lov til å komme inn og plante tro. Han får lov til å komme inn og plante det som skal til for å faktisk leve i det som omvendelsen gjør. Så det er så viktig å på en måte la den hellige ånd få lov til å komme. Det står om vintre, sant? Som Gud ønsker å beskjære for at det skal bære mer frukt. Og da er det så viktig å la den hellige ånd få lov til å komme og beskjære. At den kommer og peker på ting i ditt liv. Og da er det ikke sånn at han gjør det for på en måte, å plage eller et eller annet. Nei, han gjør det for at han elsker hver enkelt av oss. Og han ønsker at vi skal få lov til å bære mer frukt for ham. Og da kommer han med sin kniv og skjærer på vår grein. Og det kan jo selvfølgelig være smertefullt der og da. Men det er så viktig at vi lar den hellige ånd få lov til å gjøre det. Og lar han få lov til å lede oss inn i det som han ønsker å ta tak i. Og så er det ikke sånn at han liksom, den første dagen du blir frelst, så kommer han med en superlang liste og slenger i fanget på deg og sier, dette må du endre på. Nei, det står at vi blir satt inn. Vi har gått gjennom den trange port inn på den smale sti. Og det som er så herlig med den smale stien, det er at den blir bare smalere og smalere og smalere etter hver som du går. Så Ofte når vi sitter i møter, sant, og ser det sånn der alterkall, så kommer da uteligger Jonsen og springer frem for å bli bedt for oss, og tenker vi, ja, han trenger virkelig å komme frem. Og så går evangelist Karlsen også frem. Så, oi, hva i verden som skjer her? Hva er for noe skømt han har i kroppen? Eller, altså, hva er det han har gjort, sant? Som går frem, så kan det jo være at han faktisk kjenner på en veldig trøkk fra himmelen på at i går så ba jeg deg om å gi et kunnskapsord til naboen din, men du valgte å bare gå rett forbi. Så er det fordi at Gud måtte ta tak i forskjellige ting. Etter hver som jeg går, så vil den stien bli smalere og smalere. For Gud bare kommer og renser greina for å gi, gjør at den skal bære mer frukt. Så det handler ikke det om loviskhet i det hele tatt, men det handler om at Gud kommer for å gjøre oss mer og mer lik det bildet som vi faktisk er blitt. Altså, vi er blitt hellige og feilfrie og himmelverdige i vår posisjon. Men han vil at det skal også være sånn vi er i vår vandring. Han vil gjøre vår vandring til å bli mer og mer lik det bildet, at vi skal bli likedannet med hans sønns bilde. Og derfor er det så viktig å la ham få lov til å komme. Og når han da kommer og taler om et eller annet, når han kommer og prikker på deg, da er tiden for å omvende seg. Da er tiden for å si, Gud, ja, du har helt rett. Dette trenger jeg å få bukt med i mitt liv. Og i det du gjør det, så er det ikke sånn at han sier, ja, ok, nå må du ut og liksom streve dette i egen kraft. Nei, da kommer han med sin ånd. Så står det at lev i ånden, skal du på ingen måte fullføre kjødelslyst. For han, den hellige ånd kommer med kraft. Den hellige ånd kommer med kraft. Når du gjensvarer på hans kall, når du sier, ja, jeg omvender meg. Ja, Gud, du har helt rett. Når du ydmyker deg innenfor han, så vil han komme med sin kraft og gi deg styrke. Han vil komme og beskjære deg ennå. Han er det som bruker kniven, ikke du. Slå på meg i Korinterne, 1. Korinterbrevet 6. Og vers 12. Det står, jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt. Men jeg vil ikke at noe skal få makt over meg. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg vil ikke at noe skal få makt over meg. Og så tar vi med oss Nehemia, kapittel 1 og vers 3, der står det. De svarte meg. Resten, de som var igjen etter fangenskapet, og som er der i området, er i stor nød og vanry. Jerusalems mur er også revet ned, og portene er brent opp. Her liker jeg egentlig bedre 88-oversettelsen som sier at de som er igjen i Jerusalem lever i stor nød og vanære fordi, eller for murene nedrevne og portene oppbrente. Det finnes en sammenheng der mellom portene som er oppbrent, og murene som nedrevet, og det at de lever i vanære og i nød. Det finnes, du er her i dag som opplever dette på forskjellige områder. Der du har fått, der ting har kommet inn og fått makt i livet ditt. Der murene på enkelte områder i ditt liv ligger nede. Der portene ikke er der. Der ikke du lenger har kontrollen. Men der Satan har fått lov til å komme inn og murde og ødelagt og stjåle i ditt liv. Fordi at murene ikke er der lenger. Og det er ikke sånn at det har skjedd på en dag, men det har skjedd gradvis. Etter hvert så har måtte du bare tillatt at ting har fått komme inn. Og så til nå, så, når du da på en måte ønsker at dette her skulle være vekke, så finnes det likevel på en måte, du har blitt en fange, du har fått makt over deg. Og det jeg kjenner, at det kan være ting som har med slekt og det å gjøre. Ting som har låget i din familie. Der det finnes måte, ting som du så hos dine foreldre, som du nå ser hos deg. Og du kjenner, dette ønsker jeg ikke på noen måte å ha. Men så kjenner du at du er ikke fri. Dette kommer opp og opp igjen. Og du opplever at det er der som det skulle ha vært en mur, der er det i stedet blitt en motorvei for djevelen til å komme inn. Og Gud ønsker å virkelig sette deg i frihet fra det. Så du her som opplever det også i forhold til synd. Der synd har forhold til å feste seg. Det kan ha med porno å gjøre. Det kan ha med onani å gjøre. Det kan ha med en annen form for avhengighet, i form av avhengighet for spill, og det er i utgangspunktet ikke du kan spille så mye du vil, men i det blir noe som har makt over deg, så er det feil. Det kan ha noe i form av en avhengighet av det å måtte sladre, altså det å tale ille om folk. Og bare la den hellige ånd få lov til å vise i ditt liv hva det handler om. For Gud er her for å sette i frihet. Dette er ikke en sånn der offentlig gapestokk-opplegg fra himmelen, men det er et tilbud fra himmelen om frihet. Han kom for å rope ut frihet for fangene. Og det gjelder for oss også. Gud virkelig lengter etter at vi skal komme ut i fullkommen frihet. Så tror jeg også at du er her som opplever at du har sjeliske bindinger. Ting som har skjedd tidligere i livet ditt har fått lov til å komme inn og danne på en måte mønster i deg. Det kan ha med avvisning å gjøre. Der du nå opplever på en forkastelse. Der du måtte selv forkaste ditt eget liv fordi at du har opplevd at folk har forkastet deg tidligere. Men Gud ønsker å sette oss i fullkommen frihet fra alt sånt. Jeg selv, når jeg var ungdom, slet veldig med det som hadde med kompleks å gjøre. Når jeg var 15, så opplevde jeg at Gud kalte meg til å bli forkynner. Og på den tiden så tørde jeg ikke å si et ord der det var mer enn meg til stede. Jeg likte best hjemme hos mor. Så hun måtte tvinge meg nærmest til å gå på ungdomsmøter i begynnelsen. Så det var på en måte ikke helt perfekte forhold for å bli en predikant. Men så er det sånn at Gud tar det som ingenting er. Også utvelgende. Og så når jeg var 16, så viste han meg hvem jeg var i Kristus. Og det snudde opp ned på livet mitt. Så fra å være en bunt med komplekser, mindreverdighetsfølelse, og i hvert fall ingen fremodighet til å tale noe, så en måned etterpå startet jeg opp med skolelag på Lindøyen videregående. Jeg hadde min første preken, så nå er det snart 30 år siden, så det ble veldig kjekt. Gud lengter etter å føre hver enkelt ut i frihet. Frihet fra de tankebygningene som vi selv har reist oss. Det står at våre våpen er mektige for Gud til å rive ned festningsverk. Festningsverk som vi har bygd i våre sinn. Der det har kommet inn ting i våre liv som har satt grenser og begrensninger for oss. Og Gud ønsker å rive ned sånne begrensninger. For han har kalt deg til å være en skapende varelse. En skapende skapning. Du er kalt til å være en som Gud kan bruke i denne tida. Og han lengtet å se at du kommer ut i fullkommen frihet. Han lengtet at du skal bli den rosa. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å være i vielsen til Helene for mange år siden. Der hadde de en portal av roser som de gikk gjennom, veldig romantisk og fint. Og når jeg så den portalen før de kom, så talte Gud til meg, for da så jeg en sånn liten knopp der. Og så var det også andre roser som var fullt utsprunget. Og så sa Gud, sånn er det. Så mange som går rundt som en knopp. Men så har Gud lagt ned i oss potensialet til å være en fullt utsprunget rose. Men vi går rundt og er bare knoppen. Det står det i 2. Korinterbrev at Gud har lagt ned i oss skatten i lærkaret. Han har lagt ned i oss herligheten av sitt rike. Og han har lagt det ned som den rosa som skal bare sprenge seg fram. Men så går vi rundt og viser knoppen. Vi går rundt og viser lærkaret hele tiden. Vi går rundt og viser på våre mindreverdighetsfølelser. Vi går rundt og viser på disse sjeliske sårene som vi har. Men så lengter Gud etter å komme og gi den sørgende hodepryd i stedet for aske. Han lengtet å sprenge vekk alt dette her som har kommet inn og som har gjort oss til en knopp i stedet for en rose. Slå på meg i Jesaja 53. Superkjente vers. Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen vakker skikkelse og ingen herlighet vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var forfraktet og forkastet av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var forfraktet og vi regnet ham for ingenting. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar, mens vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Beklager, nå leste jeg fra den gamle. Han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Og der ligger svaret i begge de to spørsmålene. Altså, hvem ble Herrens arm åpenbart for? Jo, de som trodde budskapet. De som faktisk hørte ordet og trodde det som ordet sa. Og hva var det ordet sa? Hva er budskapet? Jo, her står det sannelig, og jeg liker mye bedre det engelske ordet der står det surely. Surely, surely, surely. For i det norske ordet, selv om det er helt rett oversatt og sånne ting, så ligger det på en måte en sånn der, oi, sannelig, det var jo sånn. Litt sånn som han, høvesmannen når han står med kors og ser at, oi, han er jo Guds sønn. Etter vi hengte han opp på korset. Han også sier sannelig. Så det er liksom der overraskelse. Oi, det var jo sånn allikevel. Men surely høres litt mer sånn, dette er 100% sikkert. Sikkert, burde det stått der. Sannelig, han ble slått for våre overtredelser. Så det ligger i der at dette som Gud har gjort, det holder 100%. Dette er sannhet. Dette er sikkerhet. Dette er noe du kan stole på. Og hvis du hører ordet og tror det, så vil du oppleve at Herrens arm blir åpenbart for deg. Du vil oppleve det som ordet sier, nemlig at sykdommene har han tatt på seg, straffen har han tatt på seg, og synden har han tatt på seg. Og når du begynner å tro det, så vil du oppleve at det blir en realitet i ditt liv. Da får du oppleve de tingene som Gud har for deg. Så jeg blar et par ark bak. Det står det i Jesaja 49. Og vers 24. Kan vel bytte bli tatt fra den mektige? Eller kan fangene bli utfridd fra den de med rette tilhører? Kan vel fangene bli fridd ut? Eller hva det står? Kan vel bytte bli tatt fra den mektige, står det. Og kan fangene bli utfridd fra den som de med rette tilhører? Det høres ut som et rungende nei etter det. Og sånn er det ofte at vi opplever det. Sånn ofte føler vi det når djevelen har fått komme inn og stjåle i vårt liv. Når han har tatt et eller annet som tilhørte oss og tatt det med seg. Så sitter vi igjen der. Med lang nase og en sånn der følelse av at dette her, det får jeg aldri igjen. Eller når vi opplever at vi er blitt fanget under synd, eller under mindreverdighetsfølelse, eller under slektsforbannelse, et eller annet som kommer inn og bare gnurer oss ned, holder oss nede, så kan en kjenne på det der rungende neiet på disse spørsmålene. Men Guds ord til oss er at ja, for så sier Herren, selv den mektigste fanger skal føres bort. Selv bytte til voldsmannen skal bli utfridd. For jeg skal gå i rette med den som kjemper mot deg, og dine barn skal jeg frelse. Så bytte til den sterke skal bli tatt ifra han. Om du opplever at Satan har kommet inn og røvet i ditt liv, så skal han ikke få lov til å beholde bytte. Du skal få det tilbake. Gud vil gå i rette. Han avvæpner den sterke. Så du skal få lov til å plundre hans hus. Du skal få lov til å ta tilbake igjen det som gnageren og har fortært i ditt liv. Du skal få oppleve at Gud gjenoppretter i ditt liv det som har blitt ødelagt. Og opplever deg som en fange under synd eller under et eller annet som har med sjelslivet ditt å gjøre, eller sykdom, så skal du bli fri. Du skal få oppleve at du blir satt i frihet. For Jesus Kristus har gjort alt som trengtes. Han ropte ut, det er fullbrakt. Det finnes ikke noen ting som trengs å gjøres for at du skal få oppleve helbredelse. Alt er blitt gjort. Så går vi og tenker, ja, men kanskje det må liksom skje en eller annen gang når jeg har lært et eller annet ut fra dette her, eller når Gud står opp med det rette beinet, eller et eller annet sånt. Eller det er en spesielt fin dag, kanskje. Nei, i dag er frelsens dag. I dag er alt fullbrakt for deg. I dag er det fullbrakt sånn at du kan bli fri. Sånn at du kan bli virkelig fri fra de ting som prøver å hindre deg. Og jeg lengter til å se en menighet. Og ikke bare oss, gjengen som sitter her, men jeg lengter til å se at Guds menighet reiser seg opp og blir det som Gud har tenkt den til å være. Gud er i ferd med å reise opp en brud. Gud er i ferd med å gjøre en brud rede for bryllup. Og det er ikke sånn at vi kommer der i fillene våre, Og måtte det ser ut som jeg hadde helt glemt ut hvilken dag det var. Nei, Gud har tenkt å gjøre en brud rede. Kle han i hellig skrud og gjøre han fullkommen ren. Sånn at vi kan møte brudgommen. Men da må vi slippe han til. Da må vi la den hellige ånd få lov til å gjøre et verk i oss. Kristin, tar du piano litt? Skal vi ta oss og reise oss opp? Og så er det sånn at det er ikke alltid like lett å gi gjensvar på sånne ting. Men jeg tror at om du er her som kjenner at dette traff deg, enten det handler om ting som du sliter med, som du lengter til å bli fri fra, som er her, som er brødre og søstre, som bare heier på deg, som er her for å være med og se til at Gud virkelig får et verk gjennom i ditt liv. Er du her som sliter med sykdom, så tror vi på det at i dag er det helbredelse for deg. Vi tror på å legge hendene på de syke og helbrede de syke. Og er du her som sliter med forkastelse eller med mindreverdighetsfølelse, et eller annet som har med ditt sinn å gjøre, så finnes det frihet i Jesu navn. Jeg skal bare lukke øynene, så hvis du er som lengter til forbønn, så bare løft opp din hånd. Hvis du, amen. Gud velsigne, Gud velsigne, Gud velsigne, Gud velsigne, Gud velsigne deg. Sjekke for stokkist. Åh, sjebeiste, kjemba, thorin, eistokia. Åh, Jesu navn, jeg bare proklamerer frihet i Jesu Kristi navn. Åh, resteke, det står, åh, det står i. Jeg bare takker deg, Herre, for at du møter, Herre, hver enkelt, Herre. Du ser, Herre, det gjelder Jesu navn, Herre. Jeg bare takker deg, Herre. Røste bare dem av sånn også, kininia. I Jesu Kristi navn. Kom med frihet, Herre. Kom med utfrielse i Jesu Kristi navn, Herre. I Jesu Kristi navn. Tankebygninger. Tankebygninger i Jesu Kristi navn. Ras i Jesu Kristi navn. Robo shebedene mishar karalavastikiye. Åh, bara vad sker den i stekia. Halleluja, far. Så mens vi synger nå, så bare kommer du fram. Hvis du kjenner for at du har lyst til å bli bedt for, så tror vi på håndspåleggelse. Så bare kommer du og så tar du imot det som Gud har av frihet i Jesu navn. Amen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Shabbat shalom.